mēs lasām vārdu tekstu, par ko domāsim pāris teikumu kopumā par Jēkava vēstuli un, un kā es redzu Jēkava vēstuli. Varbūt tās kādu no jums esiet redzējuši kādas filmas, kas ir par dārgumu meklētājiem. Treasure Hunters ir tāda lieta, ja? Un es nezinu, cik tas jums žanrs, kā žanrs ir saistoši. Man ļoti patīk piedzīvojumu filmas. Un kaut vai James Bonds, kurš ir kā tāds drusku citā stilā, un tad ir Indiana Jones, kas ir tā kā veslaicīgākā stilā. Nu, visi tādi piedzīvojumi, kas ir saistīti ar kaut kādiem noslēpumiem, un kur ir uzdevumi, kas ir jāatmin, un tad ir laiks, un tev ir jāpaspēj atrast īsto atbildi, un ja nē, tad nav. Un savā ziņā, Jēkaba vēstuli studēšana priekš manis ir izvērtusies mazliet pēc tā piedzīvojums kā Treasure Hunter, jo citreiz man Jēkaba šķiet, kad raksta, bēkšņi viņš pavisam citu tēmu paņem iekšā, un šķiet, es nesaprotu, kāpēc tu tagad to runā, kāpēc tev tagad tas ir svarīgi. Un priekš manis tas ir līdzīgi kā turēt karti rokās, kad man ir vajadzīgs laiks, man ir vajadzīgi instrumenti, man ir vajadzīgs, ja tā varu teikt, speciāls brilles, man tā kā redzēt, ka man atklājās Dieva vārds kopumā, kā viņš saistās, kā viņš attīstās, kur viņš ved man. Kas ir tas, ko Jēkabs ir saņēmis no Dieva? Kas ir tas, ko Jēkabs grib mums nodot draudzei? Un viena no tēmām, kas Jēkaba vēstulē, ja tā var teikt, man pārsteidz, ka viņš to vispār ir ietvēris un nozīmīgu daļu ir ietvēris, ir tieši tēma par bagātniekiem. Un mēs nolasīsim daļu no rakstlietas, es nolasīšu jums mazliet arī vairāk no 4. Nodaļas 1. Panta, kur mēs it kā jau skatījāmies iepriekšējo reizi, kad es sludināju, bet tas viss iet kopā ar tekstu, ko mēs arī šodien turpināsim līdz 5. Nodaļas 6. Pantam. Tā kā, es tev lasīšu tekstu un pēc tam pārdomāsim to. Atceptās nodaļas 1. Panta. No kurienes kari un no kurienes cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos? Jūs iekārojat, bet neiekūstat. Jūs nokaujat un tagad skautībā, bet nevarat sasniegt. Jūs cīnāties un karojat, bet jūs neiekūstat tādēļ, ka jūs nelūdzat. Un jūs nelūdzat, jūs lūdzat, bet neseņemat tāpēc, ka lūdzat aplami, lai tērēt savām baudām. Netikļi, vai jūs nezināt, ka mīlestības pasauli ir Dieva mīšana? Ik viens, kas grib mīlēt pasauli, top par Dievu ienaidnieku. Vai jūs domājat, ka raksti runā tukšs sacīdams skaudībā gaisti garš, kas iemitinājus mūsos, bet viņš tot vairāk žēlastību. Tāpēc raksts saka, Dievs stājas pretī iedomīgajiem, lepnajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretim vēlnam, un tas jums no jums bēgs. Tuvojieties Dievam, un viņš tosies jums. Notīriet rokas, grēcinieku, un sīstiet sirds jūs, kas esat divkoši dvēzelē. Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet. Jūs smieklē pārvērš vaimanās un prieks tādās. Pazemojieties kungu priekšā, un viņš jūs paaugstinās. Un tagad teksts, kas ir iedrukāts arī lapiņās, kas turpinās. Nerunājiet ļaunu cits par citu brāļu. Kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, tas runā ļaunu pret bauslību un tiesā bauslību. Bet ja tu tiesā bauslību, tad tu neesi bauslības ievērotājs, bet tiesnes. Ir tikai viens likumdevējs un tiesnes. Kas spēj glābt un pazemināt, bet kas tu tāds esi, ka grib tiesāt savu tuvāko. Tad nu lūk jūs, kas sakāt, šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gādu, tirgosimies un būsim pēļņi. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Jūs nezināt, kāda tā būs, kā būs jūsu dzīve. Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi un to līk pat gaist. tā vietā, lai jūs sūdzītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Jūs savā augstprātībā lielāties, bet tik vien tāda lielīšanās ir ļaunums. Tad tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Tad nu bagātie raudiet vaimanātam par postu, kas jūs sagaida. Jūs bagātība ir sapulus un jūs apģērbs koļu sērsts. Jūs sauc un jūs sudraps var sarūsējis, un svirūs būs jums par liecību un aprīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājuši savu mantu laiku beigās. Redz tā alga, ko jūs savus zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz, un pļāvēji palikās opcieni ir aizsnieguši pulka un gausas. Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līstnībā. Jūs esat barojuši savus sirds kaujamai dienai. Jūs notiesājāt un nogalinājāt taisnumu. Un viņš jums nepratojās. Tas ir Dieva vārds. Tāpēc mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kur mums savu kalpu Jēkabs atstājis, lai mēs to pārdomātu. Lai mēs to izvērtētu un Tavu vārdu gaismās, kad redzētu ieraudzīt savus dzīves, savus attiecības ar līdzcilvēkiem, savus attiecības ar Tevi. Un mēs pateicamies par Jēkabu tādu skaudro stilu, ka viņš ļoti tieši, tiešā veidā dod dažādu veidu pamācības, mācības. Un reizē arī parāda tavu lielo žēlastību un mīlestību savu Jēzus Kristu. Mēs gribam lūgt, lai šajā brīdī tavs gars nāk mums palīdzi ieraudzīt to vārdu. Saprast tavu vārdu gaismā, kādu mēs esam, un ka mēs atgriežamies un saņemam pilnību, kur tu mums esi sagatavojis ar savu vārdu. Tu lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Iespējams, kādiem no jums klausoties un lasot līdz šo rakstvietu, šeit arī nebija jau nemaz tik daudz par tiem bagātajiem. Bet ja mēs kā jums teicu, ņemam tos instrumentus rokās un cenšamies saprast, kā Jēkaba vēstule ir strukturizēta, kā viņš raksta. Tad ir vairāk tādi atslēgas vārdi, kas tā kā mums liek saprast, ok, viņš jau vienreiz par to runāja. Un mēs atšķiram iepriekš nodeļu, pāris nodeļas atpakaļ, kad mēs, tad viņš runā par bagātiem un nabagiem. Tāpēc, Es gribu teikt, ka visa šī 4. Nodaļa un 5. Nodaļa sākums ir vairāk vai mazāk par bagātajiem cilvēkiem. Un es ceru, ka man izdosies mums to atklāt šajā brīdī arī savu šī teksta iedzināšanos. Tad līdz ar to es tādam lielam postatam gribu parādīt, kur Jēkabs jau līdz šim ir runājis par bagātajiem. Viņš to iesāk jau pirmajā nodaļā, tiem, kam ir bībeles teksts līdzi, var atšķirt, un tas ir pirmā nodaļā, 9. Pāns, 10. 11. Mums nolasīs tiem, kam nav. Lai pazemīgais brālis lepojas vai dižojas savā augstumā, vai lielās savā augstumā, bet bagātais savā zemumā, jo viņš iznīks kā ziedz pļavā. Uzaus sol ar savu svēlmu izkaltē zāli, tā dziedz novīt un viss krāšņums iznīk. Tā arī bagātais iznīks savos ceļos. Šie trīs panti, ja tā var tikt citāds no vecās derības. Ja mēs viņu izņemt ārā no pirmās nodaļas, mēs varētu tikt mēs neko nezaudēt. Jo pirmo nodaļu Jēkabs velt tēmai, ka viņš saka priecājoties par to, ka jums ir pārbaudījumi. Un ja mēs skatāmies, kas ir tas pirmais pāns, kāpēc vispār Jēkabs rakstīja šo vēstuli? Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltiņi, kas izkaisītas dzīvo, esiet sveicināti. Un kāpēc viņš raksta 12 ciltiņi, kas ir izkaisītas? Tāpēc, ka viņš turpina ar tiem, ka ir dažādi pārbaudījumi ciešanas. Dēļ kā? Dēļ tā, ka viņi tic, ka Dievam, bet tic Jēzum Kristum. Viņi piedzīvo ciešanas. Viņi tiek vajā. Un tad tajā brīdī jautājums ir, kāds sakars tēmai par to, ka cilvēki ir ciešanās. Viņi tiek vajāt. Kāpēc vispār runā, lai zemais un viss tiešām lieto šo vārdu tīri no sociālā stāvokļa? Cilvēks, kas ir ar zemu sociālo stāvokli statusu sabiedrībā, kāpēc lai viņš lepotos ar savu augstumu un kāpēc bagātam ir jālepojas ar savu zemumu? Kāds tam ir sakars ar pārbaudījumiem? Un pirmā nodaļa mums nedod līdz galam skaidru atbildi uz šo jautājumu. Un es jums varu garantēt, ka visticamāk es jums pirmās nodaļas svētkrunā teicu, ka to mēs redzēsim vēlāk. Un šis ir tas brīdis, pagājušajā svētkrunā mēs iesākām un šodien mēs turpinām. Šis ir tas brīdis, kad mēs varam redzēt, kāpēc viņš par to runā pārbaudīšanas kontekstā. Un man, ja tā var teikt, es nevaru jums atšķirt rakstu vietu un pateikt no Jēkaba, bet man šķiet Jēkaba vēstuli ietver, ja tā var teikt, implikāciju vai tādu norādi uz to, ka bagātie cilvēki, kam ir nauda un status sabiedrībā, šīs divas lietas, par kurām viņš runā, savu paļaušanos liek uz naudu un status sabiedrībā, tad, kad ir pārbaudījumi. Un tieši tāpēc viņš pirmā nodaļā jau pieskarās, viņš saka, tas, kurš ir zemes savā sabiedrības statusā zemes, lai lepojas savā augstumā, ko Dievs viņam piešķir. Jo viņš iztur pārbaudījumu Dievu spēkā. Nevis uz lietām, kas šeit ir materiāls pasaulē. Un viņš jau ieskicē, viņš saka, un bagātais, lai lepojas ar savu zemumu, lai dīžojas ar savu zemumu. Tāpēc? Tāpēc, ka ceturtā nodaļa, un mēs tikko, ko lasījām, un pagājušajā reizi mēs detalizētāk skatījāmies, viņš saka, pakļaujieties, pazemojieties, mainiet savu uztveri. Jums ir jāpazemojās zem Dievu. Un mēs tūlīt turpināsim no 11. ceturtās nodaļā, no 11. panta, kur viņš ļoti konkrēti pasaka, jums ir izmainīts skats uz to, kurš ko kontrolē un nosaka. Un, attiecīgi, kur vēl Jēkabs pirms tam ir runājis, pirms ceturtās nodaļas par bagātiem un nabagiem, ir otrā nodaļa, kur viņš pirmos 13 pantus velt, varbūt atverties svētdienai, kas bija par tēmu aizspriedumu pret nabadzīgākiem cilvēkiem. Vai aizspriedumu par to, kā mēs izturamies pret cilvēkiem, kas nav no mūsu, teiksim, sabiedrības līmeņa. Viņš ar tev, kad ienāk bagātais, nepiešķiet viņam lielāko, tas ir nepareizi. Tas ir grēks, viņš saka. Ja jūs neizpildat balsu un mīlēt savu tuvāko, kā sev pašu, un mēs redzēsim, kā viņš lieto vienu un to pašu vārdu, tāpat kā viņš lieto pirmā nodaļā vārdu lielīties, un šeit atkārto ceturtā nodaļā, tāpat arī viņš lieto vārdu no otrās nodaļas, sasaistot kopā šīs tēmas. Un līdz ar to, priekš manis, šīs ir tās trīs galvenās lietas, kur viņš runā par bagātēm, ja tā var teikt, pirmā nodaļā viņš ieskarās ieskicē, otrā nodaļā viņš iedod vienu tādu problēmu skatu, viņš saka, neizturties dažādi, nevērtējot cilvēks pēc tā, kāda ir viņa sociāla stāvoklis viņiem, nepārkāpjot balsu. Un pēdējais ļoti plašs bloks, kurš ietver ne tikai attiecības ar cilvēkiem, tas arī, bet arī attiecības ar Dievu, kur viņš aiziet uz to, nodļā, viņš aiziet uz to, ka viņš saka, jūs tā izmainījuši savu skatījumu uz pasauli, ka jūs pārkāpjot balsu, ka tikai Dievs ir viens vienīgi Dievs, kurš nosaka un kontrolē visu. Jūs esat aizvietojuši Dievu. Un viņš saka to nodaļu pirmos 10 pants, par kuriem mēs pagājušajā runājam, viņš norāda, jūs esat aizvietojuši Dievu ar kārībām. Jūs sekojat vairāk kārībām, kas jūs vada, nekā tam, kas ir Dievu vārds. Jūs ļaujaties kārībām. Un tāpēc viņš saka, pakļaujieties zem Dievu, un jūs sapratīsiet, ka kārības ir pret Dievu. Tās kārības, kas ir miesīgas kārības, tās cīnās pret Dievu.
tāpēc pakļaujas sev zem Dieva varas, zem Dieva autoritātes. Un šo tēmu viņš turpina. Tā lielā tēma ir jūs bagātie, tiem, kam ir šis status un vara, izmainiet savu autoritāti. Un viņš turpina. Un tagad mēs skatīsimies detalizētāk no 11. panta līdz 12. pantam, kur viņš raksta. Es vēlreiz izlasīšu. Nerunājiet ļauni cits par citu brāļu. Kas runā ļauni par brāli vai tiesā savu brāli, tas runā ļauni pret bauslību un tiesām bauslību. Bet ja tu tiesā bauslību, tad tu neesi bauslības ievērotais, bet tiesnesis. Ir tikai viens likumdevējs un tiesnesis, kas teiktu lēmt un pazināt. Bet kas tu tāds esi, ka grib tiesāt savu tuvāko? Mēs skaidri redzam, ka tas sasaucas ar šo aizspriedumu bagātie nabadzīgie, kas ir otrās nodaļas aprakstā. Mēs redzam, ka viņš norāda šo trūkumu. Tas, kurš tiesā bauslību, nav bauslības pildītājs. To mēs lasam 11. panta beigās. Tas nav bauslības pildītājs, tas nav darītājs. Tas nav darītājs, ir viena no pamat tēmām, kas iet Jēkaba vēstulē cauri. Tavai dzīvei Kristu ir jāraksturojās darbos, jāparādās darbos. Nevis vārdos, nevis apziņas līmenī. Ticība nav tikai vārdos un apziņā. Ticība ir arī darbos. Tā ir viena no pamata tēmām, ko Jēkabs atklāja. Un šeit viņš vēlreiz sakniš, ja tu tiesā balstīt, tu neesi tāds darītājs. Tas ir tas pārmetums. Taču jautājums man šeit vēl joprojām ir atvērts. Kāpēc cilvēks nevar būt tiesīgs spriest tiesu par citiem vai vispār izteikt spriedumu par citiem? Kas tajā ir slikts? Nu, mums ir kā sajūta līmenī, jā, tas ir slikts, tas ir nepareizi, bet kas ir slikts? Ko mēs slikti darām tajā brīdī? Un pat, ja mēs uz mirkli pieveram acis uz to, ko Jēkabs norāda, ka ir tikai viens likumdevējs, viens tiesnesis, kur mums norāda skaidri, ka tas ir Dievs, es tomēr mēģināsim atbildēt, pat ja tas nav autoritāte tev, tad man šķiet Jēkabs norāda tālākos pantos no 13. panta līdz 16. pantam, ja tā var tikt ar piemēru, viņš norāda uz to, kā viņš redz, kur ir tā problēma. Kāpēc tas ir nepareizi? Un viņš, ja tā var tikt parādīt, tad bagāto cilvēku nepamatotais lielība vai pārākums, savu iedomību, robežojas ar muļķīgumu. 13. pantā viņš mums saka, šodien vai rīt, dosimies uz vienu vai otru pilsētu, pavadīsim tur kādu laiku, gadu, tirgosimies, būsim pēļi. Ja mēs šo teikumu izlasām atsevišķi vienu šodien, kas tajā teikumā ir nepareizi? Es domāju, lielāko daļu no mums šodien satiet, tas ir tas, kā mēs darām, mēs plānojam savu dzīvi. Šodien vai rīt došos tur, darīšu to, cerams, tu dabūšu naudību. Un es domāju, mums būtu jābūt kritiskiem šobrīd un jājautā, Jēkab, ko tu gribi pateikt? Vai tev ir kādi iebildumi par plānošanu, organizēšanu? Vai tev ir kādi iebildumi par to, ka es gūstu pēļņu? Vai jebkas? Jebkurš, kurš gūtu pēļņu? Ko tu gribi pateikt, Jēkab? Un nākamais teikums ir, ja tā var teikt, trīs vārdi, kas atklāja, ko Jēkabs vēlas pateikt. Viņš nav pret plānošanu, viņš nav pret to, ka mēs gūstam pēļņu. Un viņš saka 15. pantā. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad es darīšu to un to. Un tas, uz ko viņš norāda, ir šis iztrūkums. Jūs nesakat, ja kungs gribēs. Viņš norāda uz iztrūkumu mūsu, pareizās jau šajā brīdī konkrēti uz tiem cilvēkiem, kas tam viņš adresē to. Viņš norāda uz iztrūkumu. Jūs uzskatāt, ka jūs nosakāt un kontrolējat savu dzīvi. Un ja es šodien izvērtēju, kāda ir mana valoda un kādu valodu es dzirdu apkārt, es ļoti redzu, ka dzirdu, bet es dzirdu. Un arī mūsu draudzēs esmu dzirdējis dažiem cilvēkiem, es šobrīd nevienu atsevišķi neizsaušu, bet es esmu dzirdējis. Kad es kaut ko saku, nu, kā tu plāni, nāk un nevajag tā, un tad ir dažreiz, kad cilvēks saka, ja kungs dos, tad es došos tur un tur, man būs tas un tas. Un tad, man liekas, tagad lasot jēkabēs, lai saprot, ko tas, par ko tas liecina. Man prāt, tas liecina, ko arī jēkabs grib cenšās pateikt, ka cilvēks ir sapratis, es nekontrolēju savu dzīvi. Es varu plānot, bet Dievs var darīt tā, ka grib. Es nekontrolēju. Man nav varas kontrolēt un plānot savu dzīvi. Es varu tikai, nu, plānot, bet Dievs ir tas, kurš to nosaka. Un lai tam cilvēks nonāk, es pieņemu, ka cilvēks ir izgraists cauri pāris reizēm, kad viņš ir aplaudējis. Izplānoju un aplaudzos. Izplānoju un aplaudzos. Un tad cilvēks saprot, laikam, tomēr Dievs ir tas, kurš kontrolē. Un Jēkabs parāda, bagātiem cilvēkiem šis ir viens no pārbaudījumiem. Ja Jēkaba vēstule runā par pārbaudījumiem kā tādiem, kurš mums ir jāiztur, lai mūsu ticība tiktu pārbaudīta, vai mēs uzticamies Dievam vai nē, kāds ir mūsu raksturs, lai mūsu ticība tiktu pilnveidota viņam. Ja tas ir tas, par ko ir visi Jēkaba vēstule, tad viņi parāda, šī ir tā vieta, kur jūs klūpat savā domāšanā, jūs vēl nepareizi domājat. Jūs domājat, ka jūs kontrolējat, bet Dievs visu kontrolē. Tas ir jāmaina. Un es pieņemu, ka lielākā daļa no mums tāpatās kā ikdienā, kad mēs ejam pie ārstiem. Nu, tagad vasarā mazāk slimojam, paldies Dievam, ziemā. Mēs aizējam pie ārsta un mēs sakam tā un tā, esam saslimuši tas un tas. Un es domāju, mēs esam priecīgāk runāt ar ārstu, kurš šāk mums uzjautāt jautājumus dziļāk, kas ir tās izpausmes slimībai. Kurš šķiešās vēl saprast, kas ir tas, kā jūs dzīvojat, kas ir tas, ko jūs ēdat, kas ir tas, kāda ir jūsu vidi, kur jūs esiet. Jo tad mēs sapratam, viņš ārsts cenšās iedzināties mūsu situācijā un cenšās mums pateikt, varbūt ir kaut kas jāmaina pašos pamatos, lai būtu labi veselīgi. Līdzīgi arī Jēkabs. Viņš nenodarbojās tikai ar faktu konstatāciju un nesaka, nu jā, atkal esat aplauzušies, Dievs kontrolē. Viņš mums liek padomāt par to, kas ir tā sakra, kāpēc mēs aplaušamies, kāpēc mēs neizturam pārbaudījumus. Kāpēc, tad, kad nāk Dieva pārbaudījumi, kad Dieva pieļautie pārbaudījumi un dzīvē, kāpēc mēs atkal un atkal krītam izmismā, vai atkal esam, kāpēc man tas notiek? Varbūt tas tu pašos pamatos jau nebija gatavs tam. Tad Dievs var mainīt tavus plānus dzīvē. Jo varbūt pašos pamatos tev vajadzētu domāt, ka Dievs visu kontrolē, nevis tu. Un tas ir tas, kā Jēkabs strādā visu caur šajā vēstulē. Viņš ir kā cilvēks, kas ir, es neesmu tik pacietīgs bijis, lai saskaitītu visas tās pamācības, bet ir kā cilvēks, kas saskaitīšu šajā īsajā vēstulē, viņš iedevusi 60 pamācības, konkrētas lietas, ko darīt. Bet es gribu teikt, daudz svarīgāks ar tām 60 lietām viņš iedod iemeslus, kas ir jāpamaina, lai mēs nekļūdītos, lai mēs savā ticības dzīvē būtu stipri, lai mēs būtu pilnīgi, kā viņš pirmā nodaļā saka, lai jūs būtu perfekti, tāds kāds ir Kristus. Līdz ar to tas jautājums, kad mēs uzdevām pašā sākumā, kāpēc cilvēks nevar būt tiesīgs priest tiesu par citiem? Kas tur ir slikts, kas tur ir muļķīgs, kas tur ir nepareizs? Ir tas tie cilvēki, kas spriež ar aizspriedumiem nāk pie cilvēkiem, runā ļaunu par viņiem. Izsaka spriedumus par viņiem. Bieži vien, Jēkaba vārdiem runājot, šie cilvēki ir tādi paši, kas arī saka, un lielās, es darīšu to un to, un man ir tāda plāna. Viņus raksturo tukšu lielību. Un tā tukšā vietnība ir diezgan viegli saprotama, un es domāju, es varu viegli sev arī asociēt par to. Es nedomāju par to, un es nezaudos par to, vai man rītā vecskaps strādās. Kāpēc? Man elektrība bija vakar, elektrība ir šodien, un vispēcināk būs arī rīt. Man ir darbs vakar, šodien, vispēcināk būs rīt, es par to tam lietām nedomāju. Un mums kā cilvēkiem šķiet mūsu pieredze, mums kā bagāži, mums šķiet liek tā kā rāda tādu vidi ilūziju, ka mēs zinām, kas būs rīt. Ja es kādam no jūs prasītu, kādi jums rītdienas plāni, visticamāk jums ir kaut kāds plāns rītdienai, kur jūs balstiet uz to, kas bija pagājušā nedēļā vai visie priekšā dzīvi. Ja kādam ir, teiksim, ģimenes locekli un dzimšanas, jūs domājat, jūs bija, nu, viss ir priekšā gads, es biju dzimšanas dienā, tātad es arī šonedēļ būšu dzimšanas dienā. Un tas, ko Jākaps cenšās nodalīt, viņš ir jānodala. Tas, ko mēs domājam, ka ir mūsu kontrolē, no tās apziņas, ka mēs vienalga pakļaujam visas lietas un sakam, tās kontrolē un nosaka tikai un vienīgi Dievs. Un, ja tā var teikt, tas ir, nu, tik maz izmainīt mazlietiņu domāšanu. Un, ja tā var teikt, tas mazais, tās mazās izmaiņas ietver ļoti lielu izmaiņu, kas nozīmē nolikšanu no sevis kā autoritāte. Un būtu teikt, ne, Dievs ir autoritāte. Kas ir visu ceturtās nodaļas tēma. Jo tiklīdz es saku, ka Dievs manā dzīvē ir svarīgs. Dievs ir tas, kas nosaka man dzīvi. Man ir jābūt godīgam un jāsaka. Tātad arī manas kārības ir jāpakļauj. Ceturtās nodaļas sākums. Ir jāpakļauj zem Dieva autoritātes. Tiklīdz es atzīstu, ka Dievs ir autoritāte manā dzīvē, man arī šeit no 13. panta un 16. pantam ir jāatzīst. Es nevaru garantēt, ka drīt es darīšu tieši to un to un tikos un tikos. Tāpēc, ka Dievs kontrolēs. Ja Dievs dos, es to darīšu. Un viņš ir tikpat muļķīgi iedoma, kā domāt, ka es kontrolēju visu. Ir iedomāties, ka tu esi tiesīgs spriest tiesu par citiem. Jo tad, kad tu izsaka kaut ko ļaunu par citiem, izsaka spriedumu par citiem, tu uzvedies, tu rīkojies kā Dievs, kā kurš zinātu visu par to cilvēku. Bet tu nezini. Un es domāju, tā ir tā vienkāršā atbilde uz jautājumu, kāpēc tas ir nepareizi. Tāpēc, ka pašos pamatos tu neesi Dievs, tu nezini. Kad tu izsaka spriedumu par cilvēkiem, tu nezini tos cilvēkus, tu nezini viņu situāciju, tu nezini, ko Dieva dar viņu dzīvē. Tad, kad tu runā ļaunu par cilvēkiem, tu neesi Dievs, tu neesi tiesīgs. Un tas ir šī mazā izmaiņa, kas tavā dzīvē valda, tu vai Dievs. Un tas ir tās mazās ikdienišķās lietas, kur tas izpaužās. Mūsu attieksme pret cilvēkiem. Tas, kā mēs runājam, kā mēs domājam par viņiem, kā mēs plānojam savu ikdienu. Tās ir tās mazās praktiskās lietas. Un tad, kad viņš 17. pānta, 4. nodaļas beigās, un mēs lāsam, tam, kas zina darīt labi, bet nedara, tas ir grēks. Man šeit ir grūti sasaistīt to kopā ar to plānošanu. Man šeit ir daudz vieglāk sasaistīt to kontekstā ar 11. un 12. pānta. Ja tu zini, ka balsus, par kur viņš runāja otrā nodaļā, Jēkabs, mīlēt savu tuvāko, kas jau pašu. Bet tu nedara to. Tā vietā tu aprunā viņu, tu tiesā viņu. Tas ir tavs grēks. Un tieši to pašu jums arī pateicis ir otrā nodaļā. Es nolasīšu otrā nodaļā 8. 9. pantā, ka viņš šeit, ja jūs piepildat ķēnišķo balstību pēc rakstiem mīlēt savu tuvāko, kas jau pašu, jūs darāt labi. Bet, ja jūs spriešat vai tiesājat, šis pats vārds, tiesājat par cilvēku pēc āriens, tad jūs grēkojat. Un balstību jūs atmasko kā pārkāpējis. vienkārši Jēkabs turpina šo pašu tēmu, ko viņš ir iepriekš runājis. Un viņš mums parāda šīs mazās izpausmes, šīs mazās pēcīgdienas dzīvē. Sakna. Kā jūs uztverat, kā jūs skatāties uz varam, kas ir tava galvā pirmā vietā. Tu vai Dievs. Un bagātajiem, un tāpēc viņš arī uzrunā šos bagātos cilvēkus. Un otrā nodeļā, šajā nodeļā, ir tās nodeļas sākumā. Viņš saka, jūsu nauda, vara, sociālais status, jums ir ilūzija, ka jūs ietekmējat šo pasauli. Ka jūs esat tie, kas nosaka vietu gaida. Bet tas ir jūsu pārbaudījums. Jā, ka vēstules kontekstā, tas ir jūsu pārbaudījums, kas jums ir jāiztur. Neļaujieties šim pārbaudījumam domāt, ka jūs varat kaut ko ietekmēt un darīt bez Dieva. Un tajā brīdī man kļūst skaidrs, kāpēc Jēkabs rakstīdams izkaisītajiem vajātajiem kristiešiem tik daudz vēl pazmanīt bagātajiem. Jo viņš, ja tā var teikt, nevis viņus tiesā un nosod, bet aiz mīlestības aiz viņu pret viņiem viņš ir. Un jums bagātie, ja jūs zināt, kāds jums ir pārbaudījums, kas jums ir jāiztur. Es gribu, lai arī jūs bagātie būtu perfekti, pirmās nolaikas kontekstā runājot, lai arī jūs būtu perfekti, Kristus atspogļotāji. Jūs izturētu savu pārbaudījumu. Neuzticieties varai, neuzticieties naudai, kas jums ir, neuzticieties statusam, kas jums ir. Izmainiet savu domāšanu. Pakļaujiet. Jūs varat nopirkt lietas kā tā, bet ierobežojiet savus pārējumus. Tas nav vajadzīgs. Jums ir status sadarījuma, kas jūs varat runāt par, ko jūs gribat, un tā būs patiesība. Bet nerunājiet to. Un piektā nodeļa. Nolasīsim tos pants. Tad un bagāti raudiet laimanādam par postu, kas jūs sagaida. Jūs bagātība ir sapūs, un jūs apģērbs kojuši sārsts. Jūs zelts un jūs sudraps ir sarūksies, un šī rūs būs jums par liecību un aprīs jūs miesas kaugums. Jūs esat krājuši savu mantu laiku beigās. Redz, tā alga, ko jūs savu zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliec, un pļāvēja palīgās lauciņi ir aizsnieguši pulka kunga ausis. Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnu balīgsmībā, jūs esat pārvējuši savu sirdes kaujiem mēdieniem. Jūs notiesājāt un nogalinājāt taisnu, un viņš jums nepretojās. Jēkabs turpina ar šo pārmetumu bagātiem, bet reizē tur ir ietverts gan aicinājums uz atgriešanos, kas ir vietā nodies pirmā pārtājuši aicinājums, nožēlojot, raudiet, laimanājiet, sasaucās ar tieši tiem pašiem vārdiem, kas ceturtās nodies no 7. panta ar nosīšu līdzīgi, jūs dzirdēsiet līdzīgi vārdus. Tuvojieties Dievam, viņš tosies jums. Notīriet rokas, krēcinieši, čistiet sirds, jūs esat divkoši vēzlē. Bēdājieties, laimanājiet un raudiet. Jūs smīkulē pārvērš laimanās, jūs priec bēdās. Pazemojieties kungu priekšā. Tas ir aicinājums uz atgriešanos. Ja mēs lasam tos norādījumus un pārmetumus bagātiem, tad tos mums ir jālasa ar to attieksmu, kas ir Jēkabam. Man ir sirds par jums, mīlestības sirds. Es gribu, lai jūs atgriežaties. Viņš viņam norāda arī uz to sagaidāmo postu. Esmu otrā panta līdz trešam pantam. Jūs bagātība ir sapūgus, jūs apģērbs kožusās, jūs zelts, jūs sudraps ir sarūsies. Viņš, ja tā var teikt, masai viņu dzīves uztver. Viņš ir to domā, tā ir vērtība. Tas nav. Ne Dieva acīs, tas nav. Un viņš arī konfrontē viņus ar noziegumu pret tuvākajiem cilvēkiem ļoti konkrēti sakot. Jūs esat tie, kas atņemat atalgojumu tiem, kas reāli strādā priekš jums. Jūs ieturat algu. Un viņi ir nabadzīgi. Bet ja jūs esat Kristu, jūs tā nedrīkstat darīt. Un daudz, protams, saskat Jēkaba vēstulē šī sasaucas ar Jēzus mācību Kalna svētkrunā, kas ir 5. 6. 7. Nodaļa Mateja evanģēlijā. Vienkārši Jēkabs ir tā var teikt, kādas tiesības vispār tev Jēkab kaut kur tādu runāt un sacīt? Man liekas, viņš ir pazemīgs cilvēks patiesībā. No viņa valodas varbūt to nevar pateikt, bet viņš ir ļoti pazemīgs. Viņš nav tas Jēkabs, kas bija Jānis, Pēters, Jēkabs, tie trīs, kas tā kā bija Jēzus un tuvākie. Viņš ir Jēzus pusbrālis, kas arī piedzima Marijai un Jāzepam, kā dēls. Jūs nekur neatrodat šajā vēstulē. Es, kā Jēzus pusbrālis, jūs pamācu. Ar to, es kaut kādā uzauga, es zinu, kāds ir Jēzus. Nevienā brīdī, ja jūs skatāties pirmo nodaļu, man viņš iesākuši ir kunga kalps. Ja kāds zināja, kāds ir Jēzus no bērna kājas, tas bija Jēkabs. Viņš zināja, kāds viņš ir. Viņš zināja, cik Jēzus turēja bauslību svētu augstu. Un, kad Jēzus sacīja, es nenācu atmest, es nācu to piepildīt. Tad Jēkabs to mācījās saprast. Un Jēkabs atkārto mums daudzreiz, kad lasam Jēkabu vēstuli, šeit tā ir tikai pamācību grāmata, tad no bauslības. Bet Jēkabs mums cenšas parādīt Kristu starp bauslību. Viņš cenšas mums atklāt. Tāpat kā viņš starp tā nodījā, viņš sacīja, jūs esat sagrēkojušies līdz galam. Jums ir izmainīts skatījums uz dzīvi, jums ir sagrozīts prāts. Bet viņa žēlastība ir daudz lielāka. tas ir tas Jēkabs, tas ir tas, kurš zina Jēzus darbu, izdarītu darbu. Kurš atnāca piepildību valstību. Un kā vienkārši saka, bet ticība Jēzum nav vārdos un prātā. Tā ir darbībā. Un tas ir tas, ko mēs sakam, tā ir valstība. Nē, viņš saka, tā ir tas, kur nāks ārā kristīgā dzīve. Un tāpēc viņš saka, neieturiet augu to, ko ir pelnījuši jūsu strādnieki. Un vēl vairāk viņš norāda ļoti, ja iepriekš, ja tā var teikt, viņš netiešā veidā ir norādījis uz to, ka jūs esat nomainījuši autoritāti, jums varas Dievs nav pirmā vietā, jūs paši esat izdomājuši, ka jūs varat plānot un noteikt. Tad šajā pantā viņš ļoti konkrēti saka, sestajā pantā jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno. Viņš apsūdz viņus un viņš saka, jūs, kam bija vara un ietekmi sabiedrībā, neko nedarījāt. Un mums šodien šķiet, diez vai bija. Ņemsim vērā, ka Jēkabs raksta laikā, kad lielākā daļa no cilvēkiem, kas bija Jēzus laikā, joprojām ir dzīve. Un tas ir tas pats, kad mēs skatītos tagad uz 88. Gadu un kādiem cilvēkiem teikt, tev bija toreiz ietekme un var ietekmēt notikumus Latvijā. Tas bija tikai 20 gadus atpakaļ. Un mēs teicu, jā, tev noteikti bija. Mums tas liekas dabies, tāpēc, ka tas bija nesen, 15-20 gadu. Tieši tas pats ir, kad Jēkabs raksta. Viņš ir, jums bija status, jūs varējāt ietekmēt, jūs to neizdarījāt. Tas ir ļoti dabies priekš tās un tā laika auditorijas. Bet Jēkabs ar to teikumu, ar ko viņš nobeidz, viņš pēc tam vairs nerunā par bagātiem. Teikums, ar ko viņš nobeidz savu vēstuli, uz attiecībā uz bagātiem, viņš jums nepretojās. Un pirmā brīdī šķiet, un tas ir viss, ko tu gribēji pateikt. Sestā panta beigas piektā nodēļa, viņš jums nepretojās, jūs nogalinājāt, bet viņš jums nepretojās. Ja skatos vārdus atkal katru reizi Jākabam vēstulēs, es redzu, ka daudz ko palīdz saprast, ir, ka mēs skatāmies, kurš šis pats vārds ir lietot Jākabu vēstulē. Šis pats vārds ir iepriekšējos pantos sevitā noļā, ka viņš saka, padodieties, nepretojieties, padodieties, pazemojieties. Jo Dievs stāv pretī lepniem, tas ir tas, ko mums atgādina ceļotā novijā. Bet pazemīgiem viņš to šāpastību. Kungs nepretojās, nepretojieties. Es redzu, ka viņš šajā teikumā ir ietvērš aizvēm, nepretojies. Pat pazemojies. Pazemojies un Dievu. Tas, ka tā enerģiski esmu nosludinājis tagad par bagātajiem, protams, ka var rasties jautājums, no cik no mums vispār ir bagāti un cik tas vispār uz mums attiecās. Es vienkārši gribu vēlreiz nolasīt tās lietas, kas ir tās lietas, ko Jēkabs tā kā norāda bagātajiem cilvēkiem. Un iespējams, ka jūs redzēsiet, ka tas ir arī vērtīgi priekš mums. Tad, kad ir pārbaudījumi un kārdinājumi, pirmā lieta, kad ir pārbaudījumi un kārdinājumi, ticības dēļ, uz ko tu paļaujies? Vai tu izpildies cauri uz to, kāds ir tavs status tajā brīdī apkārt ar cilvēkiem? Vai tu esi gatavs tomēr uzņemties ciešanas? Jo pirmā nodaļā viņš saka, pazemīgais nelepojas ar savu augstumu, bagātais ar savu zemumu. Otrs, kāda ir mūsu attieksme pret līdzcilvēkiem, vai mēs aprunājam viņus, vai mums ir ātri aizspriedumi par viņiem, tiem, kas ir citādāk nekā mēs. Tie, kas nav no mūsu tuvāko draugu loka, tie, kas nav no mūsu sociālā loka. Kāda ir mūsu sprieduma par viņiem? Tad attiecībā uz kārībām. Mums ir varbūt mazāk vai vairāk naudas kā no kura. Bet kas ir attiecībā uz kārībām? Vai mēs ļaujam kārībām valdīt mūsu dzīvē? Vai mēs sakam, nē, Dievs pārvalda manas kārības, un tās ir visi dažādākās kārības. Gan par mantām, gan par fantāzijām, gan par jebko. Jā, kas tev kārdina, kas tev uzbudina, kas tev iedvesmo, kas nav gluži no Dieva, teiksim tā. Tad vēl, ko Jēkabs runā attiecībā uz viņiem, tukši nepamatot lielību ar sevi aspektā, ka mēs kontrolējam savu dzīvi. Ka es plānoju, es nosaku. Vai tas ir kaut kas tās, kas arī mums ir? Vai mēs lietojam teikumu, ja tas, ko mēs gribēs, tādējādi apliecinot, ka jebkurās plānos Dievam ir pēdējais vārds. Par izturēšanos pret līdzcilvēkiem, kas saistās ar finanšu darījumiem. Šajā gadījumā par bagātniekiem viņš aizrāda neieturiet pienākošu algu. Kāda ir mūsu attiecības ar cilvēkiem? Vai mēs samaksājam to, kas viņiem pienākās? Vai mēs citreiz tā piemirstam? Šoreiz tu izmaksā. Viens ir par attiecībām. Tas ir okay. Bet otrs ir, ka mēs zinām, ka mēs esam tevēļ parādā. Nu, nepaprasī vienkārši, jā. Nu, aizmirs, citreiz veikalos, ārēķins vai vēl kaut kas. Tas ir tā mūsu attiecība, attieksme. Vai mēs esam godīgi norēķinos, finanšu norēķinos līdz cilvēkiem. Netaisnīgi izturēšanās par Kristu. Vai es esmu godīgs savās attiecībās ar Kristu. Kad es saku, Dievs, es zinu, ka tev ir žēlastība, kas ir pārāk par visu. Un es papļaušos šai žēlastībai. Es pazemošos. Es pieņemšu tavu žēlastību. Ja mēs cenšamies paši izturēt pārbaudījumus, cenšamies paši saviem spēkiem dzīve iet cauri. Aizvedīgā nedēļā uzņēmumā, kur es strādāju, bija sports spēles viens dienas pasākums. Pats pēdējais pārbaudījums bija diezgan jautrs. Tur brīvprātīgi varēja pieteikties cilvēku, gan meitenes, gan puiši. Atšķirīgs smagumi bija jātur rokās. Vīriešiem bija arbūz, katrā rokā pārbūzam maiziņā. Un kurš ilgāk var noturēt šitā, ja? Ar taisnām rokām. Un tad, protams, kādā brīdī jau sāku liekties to, tā ir vieglāk, ja? Tad tiesnes sāku visu čau ārā. Un es tā vienkārši tā domāju, nu jā, šīs rakstītas kontekstā, ja cilvēks kā kristietis saka, es turēšu tos varbūt, es izturēšu. Un Dievs saka, es esmu gatavs turēt to visu. Lai vaļā. Es esmu gatavs visiem taviem pārbaudījumiem. Tāpēc, ka es esmu tas, kas tev pieļauj tev tavā dzīvē. Es gribu, lai tu iztur šo testu, ka es turēšu tos varbūs. Bet tu esi gatavs, ka es būšu tavā dzīvē noteicējis. Vai tu esi gatavs pieņemt to pārbaudījumu uz nosacījumu, ka es esmu tas, kas tevi izvedīs cauri? Ja man žēlstība ir lielāka par jebkuru pārbaudījumu, kas tev ir tavā dzīvē. Kāda ir man, vai es taisnīgi izturos par Kristus upuru? Es esmu taisnīgs, kad es pieņem vai norēt viņu žēlstību, tad, kad viņš pieļauj pārbaudījums manā dzīvē, ka viņš pieļauj kārdinājumu manā dzīvē. Jā, kas mums kādā vietā iepriekš jau sacījuši, nemaldiniet sev, brāļi, Dievs nevienu nekārdina, viņš nav pieejams ļaunam lietām, bet tas, ko viņš ir apsolījis, ka viņš tev dos spēku iziet tam cauri. Viss, kas ir jāmaina, ir tikai tas uzvars, nevis, ka tu ies cauri, bet, ka Dievs ir tavā dzīvē galvenais. Un šīs nodaļas, 4. 5. Nodaļas kontekstā, nepārkāp pirmo balsu. Un, ja tā var teikt, vispār visu balsu, kā Kristus saka, divu balšos ir saņemts visu kopā, mīli savu Dievu un savu tuvāko. Ja tu tici Dievam, ja tu uzticies viņam, tu izpildi balsu, ja tu mīli savu tuvāko, tu izpildi balsu, viss. Un tas ir tas, par ko ir šī nodaļa. Bet līdz cilvēkiem un par Dievu, kā tu izturies? Es redzu, ka man tas ir atgādinājums svētīgs, atgādinājums izvērtēt, kad es kaut ko plānoju, kad kaut kas nenotiek tā, kā es biju ieplānojis, kā es izturos, kāda ir mana reakcija un kā es izturos pret līdz cilvēkiem un tā tā. Mums šajā brīdī būs arī svētais vakardienas, mēs vienkārši varam šobrīd kādu brīdi pārdomāt, kamēr mēs sagatavosim šeit priekš jums visu un es tam attīšu jūs lūkšanā.